Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiitos tästä kaunista ja koskettavasta laulusta. Se oli laulu yhtye Ilona ilman poikia. Tosiaan tänään meillä on tarkoitus viettää Herran pyhää ehtoollista. Ehtoollinen muistuttaa meitä ristin tapahtumista. Ja siksi haluaisinkin tänä aamuna viettää muutaman hetken kanssanne ristin juurella. Jossain kauniissa suomalaisissa hengellisissä laulussa lauletaan, että siellä lienetkö ollut myös sinäkin. Raamattu kertoo, että ristin juurella oli sotilaita. Jeesuksen telotus oli julkinen tapahtuma. En tiedä, mistä se johtuu, mutta väkivaltaviihde tuntui aina vetävän katsojia puoleensa. Katsojia oli erityisen paljon tuona perjantai-päivänä, jolloin Jeesus ristiin naulittiin. Nimittäin oli pääsiäisaika, Israelin kansallinen juhla, ja Jerusalem oli täynnä hurskaita juutalaisia, jotka olivat tulleet viettämään Israelin Egyptistä vapautumisen muistojuhlaa. Ja sieltä keskimmäiseltä ristiltä Jeesus sitten katsoi edessään vellovaa ihmismerta. Raamattu kertoo, että ristin juurella oli paljon sotilaita. Heitä oli siellä sen tähden, että koska oli tällainen juhlapäivä, heidän tehtävä oli pitää yllä järjestystä. Mutta heidän tehtävänsä oli myös suorittaa varsinainen telotus, eli ristiinnaulitseminen. Ristiinnaulitseminen oli julmin ja epäinhimillisen tapa, joka Roomassa tunnettiin. Itse asiassa se oli niin epäinhimillinen tapa teloittaa ihminen, että sitä ei saanut tehdä koskaan Rooman kansalaiselle. Myöhemmin tämä teloitustapa sitten Roomasta lopulta kiellettiinkin. Ristillä ihminen monta kertaa kitui monta päivää. Kuoli lopulta ehkä tukehtumalla, kun ei enää jaksanut kannattaa omaa ruumiinsa painoa. Tai jotkut vahvemmat kuolivat jopa janoon siellä. Sotilaat, niin kuin Monika Lupki, olivat kuitenkin niin tottuneita valitettavasti tähän teloitustehtävään, että he suorastaan halusivat huvitella uhrinsa kustannuksella. Raamatussa kerrotaan, että koska Jeesusta syytettiin, että hän oli juutalaisten kuningas, niin sotilaat päättivät antaa Jeesukselle kuninkaallisen kohtelun. Ja Matteuksen evankeliumin 27. luvussa, ja siellä jakeet 28 ja 31 kerrotaan näin. He riisuivat Jeesuksen ja pukivat hänet punaiseen viittaan. Väänsivät orjan tappuroista kruunun hänen päähänsä ja panivat ruokokepin hänen oikeaan käteensä. He polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat hänelle pilkaten: "Oi tervehdys, juutalaisten kuningas." He sylkivät hänen päälleen, ottivat häneltä kepin ja löivät häntä sillä päähän. Lopulta sotilaat veivät sitten Jeesuksen Golgatan kummulle, kaatoivat hänet ristin päälle ja naulitsivat hänet siihen. Sitten he nostivat ristin ylös. Kun työ oli tehty, sotilaita ei enää kiinnostanut, mitä ristillä tapahtui. Heitä kiinnosti enemmän uhkapeli ja oman omaisuuden kartuttaminen. He alkoivat pelata Jeesuksen ainoasta omaisuudesta, saumattomasta ihokkaasta. Nämä sotilaat olivat täysin tietämättömiä, mitä suurta ristillä tapahtui. Heitä ei liikuttanut, että Jumalan poika kuoli ristillä. He olivat maailman historian suurimmalla hetkellä enemmän kiinnostuneita ihokkaan voittamisesta ja sen arvosta kuin omasta tai Jeesuksen kohtalosta. Ystävät, tänäänkin monet valitettavasti katsovat ristille, eivätkä näe mitään. Miksi? Ehkä siksi, niin kuin roomalaiset sotilaat, olemme jo niin turtuneita kertomuksiin ristin tapahtumista, että meitä kiinnostavat vaatteet ja oman omaisuutemme kartuttaminen enemmän kuin mitä todella ristillä tapahtui. Tai niin kuin sotilaat, kaipaamme mieluummin viihdettä kuin sitä, mitä Jeesus meille tarjoaa. Toiseksi Raamattu kertoo, että ristin juurella oli myös paljon ohikulkijoita. He tulivat sinne vain uteliaisuuttaan ihmisvirran vietävinä. Mikä sai nämä tavalliset, rauhaa rakastavat ihmiset pilkkaamaan Jeesusta? Eikö moni heistä ollut vähän aikaa aikaisemmin palmusunnuntaina ollut huutamassa joukon mukana Hoosianna, Hoosianna, Daavidin poika? Ja nyt he taas joukon mukana huusivat ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Niin, monelta puuttuu tänäänkin oma henkilökohtainen uskon vakaumus. Mennään vaan joukon mukana. Hurrataan vain sille, mikä milloinkin on muodissa. Ei uskalleta näyttää väriään. Tänäänkin on pulaa niistä miehistä ja naisista, jotka ovat uskollisia totuudelle kuin kompassi pohjoiselle. Pula on niistä, jotka uskaltavat tarpeen tullen kulkea myös vastavirtaan. Viimeisellä tuomiolla jokainen joutuu kohtaamaan Jumalansa kuitenkin henkilökohtaisesti. Silloin ei pääse kaverin selän taakse piiloon, eikä auttaa selitellä, että kaikki muutkin tekivät niin. Kolmanneksi Raamattu kertoo, että ristin juurella oli uskonnollisia johtajia. Raamattu kertoo, että syytettyään Jeesusta Pilatuksen edessä ja vaadittuaan hänen kuolemaansa, he seurasivat Jeesusta teloituspaikalle. Olisi luullut, että kun he saivat tahtonsa läpi, se olisi heille riittänyt. Sen jälkeen he olisivat voineet jälleen käyttäytyä heidän hengelliseen arvoonsa kuuluvalla tavalla. Mutta ei. He janosivat verta. Heidän loukattu kunniansa vaati kostoa. Kirjanoppineet ja fariseukset olivat siinä oikeassa, kun he pilkaten huusivat Jeesukselle: muita hän on kyllä auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Ystävät, jos Jeesus olisi pelastanut itsensä, hän ei olisi voinut pelastaa meitä. Se voima, joka piti Jeesuksen ristillä tuona hetkenä, eivät olleet ne naulat, vaan rakkaus sinuun ja minuun. Monen hengellisen johtajan usko on tänäänkin hyvin pinnallista. Heidän uskontonsa on yhtä kuin maallinen arvostus, hyväveliseurat, tyhjät muotomenot sekä ahne ja itsekäs elämä. Mutta todellinen Jeesukseen uskoon kuuluu myös itsensä kieltäminen ja ristin kantaminen. Ei ole kruunua ilman ristiä, ei menestystä ilman itsensä kieltämistä.
Haluatko
Lopuksi Raamattu kertoo, että ristillä oli myöskin, tai niitä ristejä oli kaksi muuta ristiä. Jeesuksen risti ei ollut ainoa. Ja toisella näistä risteistä oli pahan tekijä. Tämä kuoleva mies oli nähnyt ja kuullut kaiken, sotilaiden pilkan, naurun ja uhkapelit. Ohikulkijoiden ivahuudot, uskonnollisten johtajien Jeesukselle heittämät haasteet. Kaikki ne olivat valtavia esteitä uskolle. Mutta mitä tämä kuoleva ryöväri ristillä sanoikaan? Nöyrästi hän sanoi, me olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Ryöväri tunnusti syyllisyytensä, eikä myöskään ollut liian ylpeä pyytämään anteeksi. Hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hartain toivomukseni ja rukoukseni on, että Jumala antaisi meille myös tänään tämän kuolevan ryövärin mieltä. Tänään, kun käymme yhdessä nauttimaan Herran ehtoollista. Katuva syntinen tunnusti syntinsä, tiedosti tarpeensa ja hyväksyi anteeksi annon omalle kohdalleen. Jeesus vakuutti tälle katuvalle rosvolle. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle tänä päivänä, olet oleva kanssani paratiisissa. Tänään, myös tänään on pelastuksen päivä. Ehtoollinen kertoo sovituksesta, lunastuksesta ja syntien anteeksi saamisesta. Mikä mahtava lupaus Jeesuksen kanssa paratiisissa. Ristillä oli tilaa katuvalle syntiselle. Ristillä on tilaa myös minulle ja sinulle. Miljoonat ovat tulleet ristin luo, synti taakkoineen. Siellä on aina tilaa yhdelle katuvalle syntiselle. Mutta se tie, joka johtaa ristille, kysyy myös nöyryyttä. Siksi Jeesus asettikin ehtoollisen yhteyteen nöyryyden asetuksen. Hän pesi opetuslastensa jalat ja pyytää meitä seuraamaan hänen esimerkkiään. Tie sovitukseen ja uuteen elämään kulkee nöyrtymyksen ja katumuksen kautta. Tänäänkin kaikki on valmista. Jeesus haluaa vakuuttaa myös sinulle. Olet oleva kanssani paratiisissa. Hiljennytään rukoukseen. Niin rakas taivaan Isä, kiitos, että lähetit poikasi tänne maan päälle kuolemaan meidän tähtemme, sovittaa meidän syntimme, ottamaan meidän paikkamme ristillä, jotta me voitaisiin saada se paikka, joka hänelle kuului, iankaikkinen elävä taivasten valtakunnassa. Kiitos, et koskaan hylkää etkä jätä pulaan katuvaa syntistä. Kiitos, että otat meidät tänään jälleen luoksesi. Jeesuksen nimessä tästä haluamme kiittää. Aamen.